Tak vás chcem ešte znova pozdraviť z tohto miesta. Je to také nezvyčajné o 10. alebo 5 minút po 10. Už začať s kázňou, ale je to dobré, lebo sme stále čerství. Nie ste, alebo nie sme unavení aj v tých laviciach a možno, že z toho tepla ste trocha unavení, ale verím tomu, že i tá dnešná téma, ktorú vlastne pokračujeme vo vyučovaní kníh skutkov. Je to veľmi požehnaná kniha, amen. Keby nebola zaznamenaná, tak by nám veľmi chýbala. Preto pán zariadil tak, že tieto listy, ktoré vlastne písal Lukáš, také cestopisné, čo sa dialo v prvej cirkvi, sú zaznamenané. A tak môžeme aj teraz skloniť ešte svoje hlavy ku krátkej modlitbe. Pán Ježišu, ďakujeme ti za tento dnešný deň. Ďakujeme za príležitosť, že sa tu môžeme schádzať ako rodina, ako tvoja cirkev, ktoré hlavou si ty. Pretože tak, ako sme vyznávali, je len jeden král. Je jeden Boh, jeden král a pán a tým si ty, Pán Ježišu, a je jedno telo, jedna cirkev. Nie nejaké rozdelenie. A ďakujem ti za to, že my môžeme byť súčasťou tvojho tela, pretože vyznávame teba ako toho nášho pána a spasiteľa, ktorý zomrel za naše hriechy. Máme v tebe odpustenie a ktorý na tretí deň slávne z mŕtvych vstal. Božia moc Svätého Ducha ťa vzkriesila a potom si vystúpil do nebies a následne bol zoslaný Duch Svätý, ktorý dáva a produkuje tú lásku agape, ktorá nás spája v jednu cirkev. Nie je to z našej nejakej snahy. Ďakujem ti za tvoje slovo a za požehnanie, ktoré môžeme prijímať aj skrze tieto skutky svätých apoštolov. A Pane, tak daj, aby sme každý jeden z nás si zobrali dobrý diel tohto tvojho slova, aby sme otvorili aj teraz srdcia. Každé jedno srdce by bolo otvorené, aby tá pôda tam bola pripravená, preoraná, aby tvoje semienko Božieho slova tam padlo a prinieslo ovocie v našich životoch, lebo z toho ty budeš mať radosť a vtedy naplníme ten zámer a zmysel života, ktorý si nám dal, keď budeme kráčať a nasledovať a konať to, na čo si nás ty povolal. Vďaka ti, Pane. Dotýkaj sa nás, Duchu Svätý, teraz každého z nás, otvárame sa ti a premieňaj naše srdcia znútra. Premieňaj nás znútra smerom von, Pane, aby prišla tá zmena a takým spôsobom radikálnym, aby ľudia vôkol nás videli, že sme sa stretli so živým Bohom. Ďakujem ti za tento čas a požehnaj každého jedného poslucháča i tvoje slovo, ktoré bude znieť. V mene Pána Ježiša. Amen. Amen. Koľký z vás, sa opýtam trocha ináč, nie koľký z vás tu boli minulý týždeň, minulú nedeľu, ale koľký z vás tu neboli? Ja som tiež nebol s rodinkou, že viacerí vidím, že ste boli odcestovaní, takže asi tak zhruba skoro polovica z vás ste tu neboli a nebudem sa už pýtať, že koľký z vás ste si vypočuli nedeľnú kázeň, ale odporúčam, ak ste si ju nevypočuli, tak si ju vypočujte, lebo je to vlastne predchádzajúca téma, ukončenie 19. kapitoly a tá téma, ktorú pastor Janko kázal a zvestoval z toho odseku, bola veľmi vážna téma o modloslúžbe. Takže vám tak zadávam takú domácu úlohu, aby ste si to dnes čím skôr vypočuť si to, či už cez internet, alebo možnosť aj túto si to nejakým spôsobom dostať v nejakej forme. A čiže tú tému som načrtol a iba dve veci tu mám, alebo tri poznačené, ktoré chcem zdôrazniť. A je to veľmi aktuálna téma pre nás. A zaznelo minulú nedeľu aj to, že čo je vlastne modla? Nie sú tu nejaké zlaté telatá. Občas vidno nejaké budhu, nie zo zlata, lebo to by ukradli, ale z nejakého vzácneho dreva. Je to také moderné, to niekde, hlavne v takých tých wellness centrách to tam umiestňujú. Ale bežne nechodíme okolo modiel v našej krajine. Ale čokoľvek, čo je na prvom mieste v tvojom živote, je modlou, stáva sa modlou. Brat pastor Janko to povedal tak, že ak sa postavíš na zadné, ja to tak troška poviem, ak niekomu povieš, ak mi siahneš na toto, potom uvidíš, čo sa bude diať, tak to je modla. Že môžeš mi zobrať čokoľvek, ale ak mi zoberieš toto, ja neviem, či je to auto, či je to nejaký šport alebo čokoľvek, tak pozor na to, pretože tými slovami vlastne vyznávaš, to je modla, alebo sa aj nechceš vzdať. A tak to druhé, čo sa chcem opýtať, takú otázku dať, čo sa zmenilo, a to je teraz hlavne pre tých, ktorí ste tu boli a počuli to posolstvo, a pre tých ostatných sa to potom opýtam o týždeň, A čo sa zmenilo po týždni v tvojom živote v tejto oblasti? Hovoril ku tebe Boh? Otvárali sa ten duchovný zrak, že čo je tá modloslužba v dnešnej dobe? A tá posledná otázka, ktorú potom ukončím túto tému, je: vyznal si a opustil si to? Pretože tá modla, je to potrebné, aby to vyšlo na povrch, tak ako to, aby sa nestalo to, čo sa stalo v Achanovom prípade, že to zakopal dole, do zeme, v stane. A nie to vyznať. To sa stalo jeho modlou, tie zlaté prúty, ten plášť. A nie, mal možnosti, verím, že Boh by mu odpustil. Až potom, keď Boží súd prišiel a bolo presne poukázané na neho, tak už bolo neskoro. A to je jeden úžasný príklad pre každého jedného z nás, aby sme vyšli na svetlo, či sú to nevyznané hriechy, či je to nejaká modloslúžba, niečo, čo je v tvojom živote na prvom mieste. A tak vám odporúčam, aby ste si naozaj vypočuli túto službu a reagovali na ňu, pretože verím, že je čas Boží v našich životoch aj v našom zbore, že chce nás očisťovať od všetkého. A ty ani nemusíš vedieť, nebojte sa, nepotrebujem dva mikrofóny, ty ani nemusíš vedieť a nejakým spôsobom diabol sa bude snažiť to zaobaliť, že to je modla, ale skutočne čokoľvek berie tvoj čas, keď nahradíš nejakú aktivitu, či je to zábavná aktivita, alebo čokoľvek, práca, a nejakým spôsobom nevstupuješ do služby, napríklad neprichádzaš na modlitby, tak veľmi spýtuj sám seba a pýtaj sa Pána, že či nerobíš niečo zlé, či neslúžiš inému Bohu. Pán Ježiš jasne nazýva toho hlavného falošného Boha. Viete, že nazýva? A klasifikuje, že je to mamon. To je milovanie peňazí na viacerých miestach. A dnes je tá doba. Dnes je tá doba. A pre mladých ľudí sú to zase úplne rôzne formy od sociálnych sietí, cez zábavu, cez šport, cez množstvo vecí, cestovanie. Takže mal som takú túžbu zareagovať na tú službu, lebo ja som to tiež počúval cez internet. A veľmi je to niečo aktuálne, čo potrebujeme každý jeden z nás počuť a znova sa k tomu vracať. Aby sme odstraňovali, aby sme rozbíjali tieto modly, aby sme všetko, čo jednoducho zaberá náš čas, náš záujem, aby sme to odstrihli. Ja neviem, každý jeden z nás to musíme skúmať, čo to je. Halelujá. Nech vás Pán požehná, každého jedného z nás. A ten dnešný text je zo Skutkov, čiže preklopíme sa do 20. kapitoly Skutkov, poprosím prezentáciu. A ja som dal aj taký názov, ktorý vidíte, tej dnešnej kázne. Nechcel som dať len nejaké dvojslovné pomenovanie, ale niečo konkrétne, čo si asi aj každý z nás zapamätá. A to je ako. Pretože Božie slovo je manuálom pre nás v živote. A preto asi skoro každá kázeň by sa takto dala formulovať. Ako? Ako prežiť odpustenie? Ako sa stať učeníkom Pána Ježiša sme mali, hej, minule začiatkom júla? Ako sa zbaviť modloslúžby a byť a slúžiť Bohu? A dnešná téma je, ako predísť stagnácii a smerovať k duchovnej zrelosti. To je to dnešné posolstvo z tých Skutkov 2, tejto kapitoly Skutky 20. Viete, čo je stagnácia? Však? Stagnovať znamená zastať na jednom mieste. Stagnovať, Radioško zvykol taký príklad z nejakej konferencie od nejakého brata, hovoríš v polštine, že zagruntovať s nejakým traktorom, tam nejaký príbeh rozprávali, že blato keď bolo, tak vlastne ten traktor už ani dopredu, ani dozadu, až muselo prísť niečo silnejšie a vytiahnuť nejaký žeriav alebo bager, ktorý vytiahol ten traktor. A niekedy sa my ocitneme v situácii takej, že sme stagnujeme. A to dnešné slovo nás nasmeruje, budú tam tri také zastávky, tri také princípy Božieho slova a života Pavla a tej doby, ako predísť. Božie slovo i dnes nám dá návod k tomu, ako predísť tejto stagnácii a smerovať k duchovnej zrelosti. Pretože, bratia a sestry, my, každý jeden z nás, potrebujeme duchovnú zrelosť. To je to, o čom apoštol Pavol v 1. Korintianom 13. kapitole hovorí, a máme ju tak radi, pretože je to hymna lásky. úžasné. Aj nám to na svadbe alebo na svadobnej večeri čítali. Úžasné. Ale tam potom neskôr hovorí aj o niečom ku koncu tej kapitoly, že láska nám bola na to daná, aby sme už vyrástli z toho detstva a postúpili, aby sme sa stali dospelými. A to je duchovná zrelosť. Ty a ja potrebujeme smerovať. A smerovať znamená rásť. V tom slove smerovať, ktoré tam je, to znamená, že to je rast. Že o mesiac si ďalej, o pol roka, o rok si ďalej, duchovne, a si zrelší a zrelší a dozrievaš. A poďme ďalej. Ja tu mám dva citáty. Ten prvý hovorí Cindy Trim a znie: kdekoľvek sa nedeje rast a premena, tam je prítomná stagnácia a smrť. Takýto výrok. Kdekoľvek sa nedeje rast a premena, zmena, transformácia, tam je prítomná stagnácia a smrť. Je taký princíp. A je pravdivý. Ak ty alebo ja, ak cirkev zastagnuje a stojí na jednom mieste, tak prichádza duchovné odumieranie, duchovná smrť. Ale Božia vôľa pre teba a pre mňa je, aby bol neustály a neprestajný rast v tvojom a v mojom živote. A rast prináša premenu. Však obyčajný strom, kukurica, čokoľvek v tých jednotlivých fázach toho rastu sa mení, až kým to vyrastie a už sa môže zožať. To je premena. Čiže tvoja, môj život, to je Božia vôľa, keď nasledujeme Pána, je, že jednoducho rastieme. Už opúšťame tie detské spôsoby, tak toto na inom mieste apoštol Pavol hovorí. A už rastieme v tú dospelosť Kristovu a to prináša so sebou premenu. Meníš sa. To, čomu si bola kedy venoval veľa času, zistuje, že boli to vlastne také modly, ktoré ťa oberali o silu, o čas, tak sa toho vzdávaš. Ak si niekomu nevedel povedať tri slova o evanjeliu, rast prináša aj tú premenu, že poznáš viac. A máš aj svedectvá a skúsenosti, ktoré potom prinášaš a podávaš a pomáhaš ostatným. A ten druhý výrok je hlavný dôvod, prečo väčšina ľudí odmieta zmenu, je, pretože sa viac sústredujú na to, čoho sa musia vzdať, namiesto toho, aby videli, čo získajú. Ja som začiatkom tohto mesiaca kázal a ten názov, alebo v tej kázni bol aj jeden takýto slide, kde bolo napísané zmena veľkými písmenami. Pamätáte si? Zmena. A tam bolo potom kresťan, šípka, učeník. Že Božou vôľou je, aby sme sa z tých nominálnych kresťanov, aby sa z nás stali učeníci. Čiže aj to je zmena. Ale ten hlavný dôvod, prečo odmietame zmenu, troška to zosobním, je ten, že sa viac sústreďujeme na to, čoho sa musíme vzdať. Máme radi, aj ja, každý jeden z nás, komfortnú zónu. Máme radi tie vytýčené, tie hranice a tie podmienky, ktoré poznáme. Veľmi dobrým príkladom, znova sa vrátim k tým laviciam. Už sme všetci spokojní, ale niekto narušil našu komfortnú zónu, áno, stala sa z toho konfrontácia, ale komfortnú zónu, v ktorej sme boli zvyknutí sa pohybovať. A pritom vieme, že to nebolo podstatné. A už sme boli takí rozrušení z toho. Takže ja ťa chcem povzbudiť dnes, ako tu sedíš, aby si toto uvedomil, lebo toto je tiež práca nepriateľa, že keď Boh chce priniesť zmenu do života tvojho, do tvojej rodiny, do tvojho zboru, tak nepriateľ sa bude snažiť ten fokus, to zameranie zamerať na to, že ale tohto sa musí vzdať. A to bude ťažké, nevzdaj sa toho. A Boh chce, aby sme presmerovali svoj zrak z toho, čoho sa musíme vzdať. Ja neviem, napríklad nedeľa po obede pri bazéne, alebo my nemáme bazén, do bytu sa nezmestí, vyloží si nohy a Boh ťa možno bude pozývať, aby si sa toho vzdal a ten čas využil na niečo iné. To bol len príklad. A aby si videl duchovnými očami, čo získaš. Apoštol Pavol minule, začiatkom tohto mesiaca som o tom hovoril a čítal som to slovo, kde vyznáva, že to všetko, čo som získal, mal a vôbec, čo som, považujem za smeti. On skutočne sa na to takto pozeral a ten jeho zrak bol upriamený na to, čo, na, k čomu ho Boh povolal a k tomu Božiemu povolaniu, aby slúžil ostatným. Takže nedovol nepriateľovi, aby ťa nejakým spôsobom držal pri tom, zaoberajúc sa, čo stratím, ale dovol Pánovi, aby si naozaj prezrel, videl si, čo získaš. A teraz už poďme teda na tú tému a vôbec na tú 20. kapitolu. A ja hneď aj ten prvý bod poviem, je tu premietnutý. A ako predísť stagnácii a smerovať k duchovnej zrelosti, vidíme, že prvý princíp, a hneď si to budeme aj potvrdzovať z Božieho slova, je následovný. Cez vzťahy v spoločenstve. Ja som pôvodne chcel dať slovo, že sila spoločenstva, aj to je dobré, ale potom sa mi viac hodilo, pretože 3V, 3x2, to dnešné posolstvo je 3x2, slova, ktoré začínajú na V. Prvé slovo je vzťahy. Vzťah. Vzťahy v spoločenstve. A prečítajme si spolu, toto bude taký najdlhší text, ktorý budeme čítať, tak aby ste nezaspávali, tak vás poprosím, že môžete sa postaviť spolu so mnou a budeme čítať teda prvých až 21 veršov, prvých, áno, 21 veršov zo skutkov 20, kde Božie slovo znie následovne z ekumenického prekladu, čítam. Keď vzbúra ustala, Pavol si zavolal učeníkov, povzbudil ich, rozlúčil sa a pobral sa do Macedónska. Prešiel jeho územím, vytrvalo ich povzbudzoval Božím slovom a prišiel do Grécka. Tam strávil 3 mesiace a potom sa chystal odplaviť do Sýrie. No Židia mu strojili úklady, preto sa rozhodol pre návrat cez Macedónsko. Sprevádzali ho Pyrousím, Berojčan, Sopatros, Tesaloničania, Aristarcho za Sekundus, Derbejčan, Gáju za Timotej, ako aj Ázijčania Tychikus a Trofimos. Oni však išli vopred a čakali nás v Troade, píše Lukáš. My sme sa po dňoch nekvasených chlebov odplavili z Filip a opäť dní sme prišli za nimi do Troady, kde sme sa zdržali 7 dní. Keď sme sa prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, Pavol sa s nimi rozprával, lebo na druhý deň chcel odcestovať. Reč preťahol až do polnoci. Prepnem to aj tu hore. Tú reč preťahol až do polnoci. 8. verš. V hornej sieni, kde sme boli zhromaždení, svietilo mnoho lámp. Istý mladenec menom Eutychus sedel v obloku a pretože Pavol hovoril dlho, tvrdo zaspal a premožený spánkom spadol, alebo vypadol, z tretieho poschodia. Keď ho zodvihli, bol mŕtvy. Asi každý z nás by bol z tretieho poschodia, keď vypadne na niečo tvrdé. A 10. verš pokračuje, ale Pavol zišiel dole. Hodil sa na ňo, objal ho a povedal, neznepokojujte sa, veď jeho duša je v ňom. Potom sa vrátil hore, lámal a jedol chlieb a dlho až do svitania rozprával. Potom odišiel. Chlapca priviedli živého a to ich veľmi potešilo. My sme nasadli na loď, skôr a zamierili sme smerom k Asu, kde sa k nám mal pripojiť Pavol. Tak nám to prikázal, lebo chcel putovať po súši. Keď sa s nami v Asse stretol, vzali sme ho na loď a prišli sme do Mytilény. Odtiaľ sme sa odplavili a na druhý deň sme sa dostali do blízkosti Chiosa. Ďalší deň sme pristali na Samose a o deň neskôr sme prišli do Miletu. Pavol sa totiž rozhodol obísť Efes, aby sa nezdržal v Ázii, lebo sa ponáhľal, aby bol podľa možností na deň Túric, čiže letníc v Jeruzaleme. Pavol poslal z Miletu odkaz do Efezu a pozval k sebe starších cirkvi. Keď prišli k nemu, povedal im, vy viete, že od prvého dňa, ako som prišiel do Ázie, po celý čas som bol medzi vami. Slúžil som Pánovi so všetkou pokorou, v slzách a skúškach, čo na mňa doľahli pre úklady Židov. A posledné dva verše tohto odseku. Nezamlčal som vám nič užitočné, ale ohlasoval a učil som vás verejne i po domoch. Vydával som svedectvo Židom aj Grékom, aby sa obrátili k Bohu a uverili v nášho Pána Ježiša. Amen. Môžete si sadnúť, ďakujem, že ste vydržali. to veľmi zaujímavý odsek písma, taký možno tí, ktorí nemáte radi cestopisy, nudný, všelijaké mestá, všelijaké mená, dokonca tam spomínajú pristávanie a vtedy ešte lietadla neexistovali, ale vieme, že pristáli s loďou. Tento výraz sa aj na to používa, čiže plavili sa aj loďou, aj po súši. Niekedy to bolo časovo skoro to isté. Hlavne, keď nejaké problémy boli na mori, tak už pešo tam prišli. A celý tento odsek je teda o vzťahoch v spoločenstve. A to je asi taký ten aj najväčší záber, ktorý dnes budeme mať a o ktorom by som vás rád chcel povzbudiť. Vzťahy. Ako sme na tom so vzťahmi v spoločenstve? Vyhľadávaš, buduješ vzťahy? To sú také otázky na úvod, ktoré... Hej, každú jednu príležitosť, aby si nejakým spôsobom rozširoval tie svoje vzťahy a budoval vzťahy. A Pavol, jeho život vidíme z týchto 21 veršov tu, že bol, jeho život, jeho služba bola založená na vzťahoch. Nedávno brat pastor Janko, myslím, pred 2 týždňami o tom hovoril, že za života Pavla Boh si tak použil tohto apoštola Pavla, že vlastne evanjelium sa rozšírilo do celej vtedajšej existujúcej civilizovanej časti sveta, čo bola Európa a Ázia, Malá Ázia. A tá jeho vízia sa naplnila. Hovorí sa nejaké štatistiky, že každý, myslím, 10. človek bol znovu zrodený kresťan z toho množstva v tej dobe. Že bolo evanjelium zasiahnuté celé toto... Ale keď sa pozeráme na život Pavla, jeho život, jeho služba bola založená na vzťahoch. Bolo to o vzťahoch. A poďme konkrétne veci si pozrieť. Vidíme hneď v prvom verši Pavlov vzťah s učeníkmi. Kde vidíme, že zavolal si ich, povzbudil ich a rozlúčil sa s nimi. Čiže zavolal si ich, povzbudzoval ich a rozlúčil sa s nimi. Keď máš vzťahy, tak aj v rámci dobrých vzťahov presne toto funguje. Zavoláš, stretneš sa, povzbudzuješ a rozlúčiš sa, keď niekam ideš. To sú len také zrkadla do našich životov, že ako sme na tom so vzťahmi. Verš 2, ktorý sme si čítali, tam sa čítame, že Pavol povzbudzoval Božím slovom veriacich v Macedónsku. Znova je tam toto slovíčko povzbudzoval Božím slovom. Čiže v tých vzťahoch, ktorých sme postavení, máme byť tými, ktorí povzbudzujú. Dokonca ešte aj tí, ktorí neveria v Pána Ježiša. A to už je krok viery. Máš nejaký veľký problém a sme preto postavení, aby sme sa postavili do tej medzery a opýtali sa, môžem sa za teba modliť? Ja sa priznám, že častokrát toto sa nedieje často v mojom živote, ale k tomu sme volaní. Pavol apoštol to robil. Všade, kde prišiel. Čiže vidíme, aké dôležité sú vzťahy. Ďalej, v 3. verši vidíme, že Pavol vlastne mal, apoštol Pavol mal medzinárodný tím. Ak si to uvedomíme. Pretože sme si tam čítali, že kto každý ho sprevádzal a vidíme, že bolo presne vymenované v tom 3. verši, ak to máte otvorené, kľudne to sledujte so mnou, že sprevádzali ho Sopatros, on bol z Bereje, bol to Pirov syn, Berojčan. Potom to bol Aristarchos a Sekundus, títo boli zase z Tesaloniky, ktorí ho sprevádzali. A ďalší, ktorí boli súčasťou jeho týmu, bol Gaius, ktorý bol z Derby, zo zboru v Derbách, Timotej, učeník apoštola Pavla, a ďalej Tychikus a Trofimos, ktorí zase boli Ázičania. Vidíme, že Pavol má medzinárodný tím. A teraz ja viem, že nie každý máme tu možnosť mať takto vzťahy aj medzinárodne, ale minimálne aj Maďarsko je už iná krajina a úplne iným jazykom hovorí. Čiže tie naše a tvoje a moje vzťahy nemajú byť len lokálne. Pretože to, čo si ja všímam a problém mnohých, či už nejakých takých niektorých zborov, A takisto aj niektorých ľudí je, že príliš si ohraničia tie svoje vzťahy v rámci nejakej svojej komunity. A Častokrát Pán k nám prehovorí cez niekoho úplne iného, cez vzťahy zo zahraničia. Poviem príklad, môj život bol veľmi ovplyvnený ľuďmi zo zahraničia. Jeden z mojich veľmi blízkych priateľov a môj mentor, brat Steve Herzog, keď prišiel pred mnohými rokmi v 94. do Nesladov, od toho momentu tam začal nejaký vzťah, až bol súčasťou, Pán si jeho použil, aby som potom neskôr mohol ísť na biblickú školu a do dnešného dňa prináša častokrát takú radu a taký pohľad, ktorý je jednoducho iný. Už aj tým, že je z inej kultúry, že má oveľa viac skúseností, že jeho pozadie je židovské. A preto vám chcem ukázať alebo vás pozbudiť k tomu, aby ste sa otvárali aj voči vzťahom, ktoré nie sú len z tej tvojej komunity, v ktorej žiješ alebo v tvojom zbore. Dobre? A náš zbor bol požehnaný tým, že sem chodilo množstvo takých zahraničných, čiže tu vidíme aj tú dimenziu tej medzinárodnej služby a medzinárodného tímu, ktorý mal Pavol. Vrátime sa tam ďalej, vždy hovoríme o vzťahoch. Vo veršoch 5 až 12 sme čítali o spoločenstve, o zbore veriacich v Troade a 7 dní tam pobudol Pavol aj so svojím tímom a tu je ten príbeh, že to sromaždenie, predstavte si, príde Pavol s tímom, všetci sa tešia, čakajú, bol to nejaký veľký dom, lebo to bolo až trojposchodové, čiže asi niekto taký bohatší, ktorý bol súčasťou zboru, otvoril svoj dom, mal aj veľkú tú miestnosť na tom treťom poschodí a ako tak rozprávali určite svedectvá, Pavol odpovedal na nejaké otázky, povzbudzoval ich, tak sa to natiahlo až do polnoci. A ja sa chcem opýtať, kedy sa naše zhromaždenie natiahlo do polnoci? No ja si to už veľmi chabo pamätám, ale pamätám si také časy. Čiže vidíme, tá kvalita tých vzťahov je aj o tom, že oni nechceli ísť domov. Jednoducho chceli tam zostať, bol tam Pavol 7 dní a chceli ho vyžmýkať. A tak ťa chcem k tomu povzbudiť, aby sme nevymeriavali svoj čas, že ideme na modlitby, to je 60 minút alebo 75 a už potom musí končiť nedeľa alebo iné príležitosti, ale aby sme skutočne, keď to dáme ako najvyššiu prioritu a v rámci budovania vzťahov, ten čas sa dá úžasne využiť. A takto sa natiahlo to zhromaždenie do polnoci a tu vidíme úžasne ten princíp, že tým, ktorí milujú Hospodina, čo je v Rímanom 8:28 napísané, všetko pôsobí na dobre. Čiže dokonca ešte aj takáto tragédia, ktorá sa tam udiala, Boh to obrátil na dobre, na svedectvo, na zjavenie svojej slávy, pretože o polnoci Eutychus zaspal. A mnohí kazatelia to vysvetovali tak, že zaspal, pretože už Pavol dlho hovoril, tak dlho hovoril, a že možno, že aj to bolo nudné, ale skôr Lukáš tu niečo iné popisuje. Vidíme, že Lukáš, ktorý je písateľom skutkov, bol lekár, vieme o tom, a spomína tu nejaké lampy. Že tam bolo veľa lamp v tej miestnosti, to znamená, že bola veľká miestnosť, veľa ľudí tam bolo, to znamená, v tej dobe nebola elektrína, to každý z nás vieme, a boli to buď tie olejové, alebo neviem, čo používali, a bolo tam veľa ľudí. Čo sa stalo? Vydýchali vzduch, tie lampy tiež niečo zobrali z toho kyslíka a preto Lukáš tam spomína tie lampy a čiže skôr bolo toto, bol unavený ten chlapec a potom už aj nejak menej kyslíka jednoducho zaspal a potom vypadol. To len taká perlička. A zrazu Pavol ide dole a až dá sa povedať, používa taký starozákonný princíp. To, čo robil Eliáš alebo Elizeus, hodí sa na chlapca a povie, nestrachujte sa, jeho duša je v ňom a potom ide späť hore. Ani to nerieši, pokračujú ďalej a po nejakom čase privedú toho chlapca, možno mu dali najesť, neviem čo, ale priviedli ho živého hore. Čiže vidíme, že Pavol v mene Pána Ježiša vlastne skriesil tohto chlapca, lebo tam bolo napísané, že bol mŕtvý. A keď to Lukáš ako lekár píše, tak bol mŕtvý. Tomu môžeme veriť. A potom zhromaždenie pokračovalo do rána. A tu je jeden ďalší princíp, ktorý chcem povedať, a to je, že keď je cirkev spolu, keď sme my spolu a vzťahy sú budované, upevňované, vzniká priestor na divy a zázraky, na uvoľnenie Božej moci. Čiže v tej dnešnej dobe, ako fungujeme ako cirkev, a každý si to môžeme nejakým spôsobom prehrať, častokrát Kvôli tomu, že sme tak málo spolu a krátko, tak vlastne Pán ani nemá priestor konať. Oni až do polnoci boli spolu a potom sa udiali nejaké veci. Pán bol pripravený urobiť takýto zázrak. Čiže ja tým nechcem teraz navádzať, že teraz si nastavme nejaké 4-5 hodinové zhromaždenie, lebo to musí prísť nejak spontánne. To musí prísť, a to je to, čo nazývame prebudením, ale tie princípy sú nemenné. Ja tiež, keď spomeniem zo svojho vlastného života a keď boli nejaké také tie tábory, ktoré kde brat Jožko so sestrou Ankou organizovali a boli tam aj pozvaní nejakí slúžiaci, ktorí slúžili, tak väčšinou tie veci, ktoré sa začali konať a hýbať v takom tom, že ľudia začali naozaj otvárať svoje srdcia, vyznávať veci, kde Pán začal skutočne konať, oslobodzovať a uzdravovať hej, duše, tak boli, či už o polnoci, ale po dlhých hodinách spoločne stráveného času v priestore, kde sme nemohli nasadnúť na bicykel a o chvíľu som doma, ale boli sme niekde odcestovaní ďaleko. A to tiež, čiže aj ja na vlastnom živote tento istý princíp som videl. Aj som to už niekoľkokrát aj hovoril viacerým, že potrebuje nás častokrát Pán dostať mimo do nejakej preč, kde nemôžeme uísť po hodine, že dvíham kotvy a idem. Takže uvažujme nad tým. Začnime sa takto pozerať aj na vzťahy, že tento princíp, ja hlboko som presvedčený o tom a verím, že platí aj dnes. Ak cirkev sa dostane do stavu, že tá túžba a proste jednoducho prímluví a všetko, alebo keď je tu nejaký brat a proste chceme, aby vyučoval, prídeš v nedelu, prídi v sobotu, chceme počuť viac a to je priestor, kde cirkev sa dostáva presne tam, ako tu v Troadách. Že ani to nečakali. Oni nečakali, že uvidia taký zázrak, Pán začne spontánne konať. Amen. Ďalej, aby sme pokročili ďalej, verš 17, vidíme, že Pavol si zavolal do Milétu starších z Efezu. Čiže je v Milete a zrazu rozmýšľa, ale v Efeze máme zbor. Poslal im odkaz, skutočne dobre to manažoval, ešte aj tam budoval vzťahy. Veď je to blízko, pošlem odkaz a oni prišli. To znamená, že zložili všetko a hneď prišli, pretože mali tak radi Pavla, tie vzťahy boli tak vzbudované a znova ich povzbudil, hovoril ku ním. A 18 až 21 vidíme, že Pavol budoval vzťahy. Tu hovorí a vyznáva, celý čas som bol medzi vami a učil som verejne i po domoch. A možno tieto verše znova prečítam, 18 až 21, alebo aspoň niektoré časti. A tam ma zaujalo aj to, že bol som medzi vami, hovorí Pavol, a zaujalo ma to, kde hovorí v 20. verši, nezamlčal som vám nič užitočné, ale ohlasoval a učil som vás verejne i po domoch. Takže vidíme, že cirkev, dimenzia cirkvi je skutočne aj cez naše domácnosti. Toto je niečo, do čoho nás Pán volá. Brat pastor Janko to tu už aj otváral, že domáce skupinky a podobne. To nie je preto, aby si tu on alebo niekto odškrtol niečo. Ale je to mocný taký duchovný princíp, aby sme sa nad tým nejakým spôsobom zamysleli a tam, kde je to možné, aby sme otvárali svoje domácnosti. Preto, aby sa tam schádzal Boží ľud, aby tam boli modlitby, aby tam boli prizvaní nejakí priatelia, ktorí sú hľadajúci, nejakí rodinní príslušníci, ktorí možno neprídu do zboru, ale tam budú počuť evanjelium. Takže ten princíp aj takéhoto domáceho schádzania tu vidíme. A to je asi všetko k tým vzťahom. Ja len verím a moje modlitbové a chcem sa na konci modliť, aby sme to prijali do svojho srdca. Z týchto 21 veršov, aby sme si odniesli to, že je to návod pre nás, ako predísť stagnácii. Ak sa uzavrieme, ak budeme ostrovom na okolí, že nepripustíme do svojho srdca iných, nebudeme budovať vzťahy, tak smerujeme k stagnácii duchovnej. To je to, kde nás nepriateľ chce zahnať do kúta. Presne toto chce robiť s cirkvou a s človekom ako takým. Ale pochopme to Božie volanie, ktoré hovorí nie, vzťahy. A budeš rásť, budeš požehnaný a tvoj život bude zmenený. Takže vzťahy v spoločenstve. A ten druhý, teraz ideme na druhú časť, a to je to druhé V, a to je vedenie Duchom Svätým. A tu sú len dva verše, ktoré prečítam, a to je ten, pokračuje to ďalej 22. a 23. veršom, kde v Milete takto hovorí potom Pavol: a teraz hľa, duch ma núti ísť do Jeruzalema. Hoci neviem, čo ma tam čaká, viem len to, čo mi Duch Svätý v každom meste ohlasuje, že ma čaká väzenie a súženie. Čiže ten druhý princíp, ako predísť stagnácii a smerovať k rastu a duchovnej zrelosti, je hľadať vedenie Ducha Svätého. Presne tu vidíme v Pavlovom, a už sme o tom počuli viac v tom vyučovaní z predošlých týždňov, aké dôležité je vedenie Duchom Svätým. A ja sa ťa chcem opýtať a dať ti takú otázku. Máš osobnú skúsenosť? Ja neviem, z predošlého týždňa, mesiaca, roka? Alebo máš vôbec takú skúsenosť, že vieš, že modlil som sa a viem, že toto bolo vedenie Ducha Svätého? A ty si na to zodpovedaj. Lebo toto je znova oblasť, kde nepriateľ sa bude snažiť to zakrývať, jednoducho nepustiť nás k tomu, lebo vie, že to je účinná, mocná zbraň Božia v tvojom a v mojom živote. Kde ty sa dopytuješ a Duch Svätý ťa vedie, že vieš jasne, že áno, toto je vedenie Ducha Svätého. Pavol to takto vedel. Tam hovorí: viem, čo ma čaká, Duch Svätý mi to všade znova oznamuje, čaká ma tam väzenie, súženie a idem, lebo to je jeho vôľa. A tak ťa chcem povzbudiť k tomu a dva také príbehy prečítam, aby si vo svojom živote, bez ohľadu na to, kde sa nachádzaš, sa uchádzal a prosil Pána o jeho vedenie. Skutočne, na každý deň. Čo je jeho vôľa? Pretože Božia vôľa ti je zjavená najlepšie v tom, že Duch Svätý ťa vedie a ty jednoznačne vieš. A to môže byť cez kázeň, to môže byť cez stíšenie, že si číta slovo, to môže byť Boží hlas, ktorý ku tebe hovorí a sa zrazu rozpoznáš, že to je Boží hlas, Božie slovo, ktoré ti zaznieva a ty vieš, že je v súlade s Božím slovom a dáva ti to odpoveď na to, ako sa máš rozhodnúť a kam ísť. Je tu jeden príbeh v prvej kráľovej 19. kapitole 11. až 13., kde sa nachádza Eliáš. A vieme, že je niekde v prírode a tam je napísané v 11. verši, že Eliáš dostal od Boha odpoveď a tá znela: výjdi a postav sa na vrchu pred Hospodinom, Eliáš. Práve tade prechádzal Hospodin. Teda to už je, čo sa začalo diať. Práve tade prechádzal Hospodin. Strhol sa mohutný a prudký výchor, ktorý vyvracal vrchy a drvil pred ním brala. To je realita, ktorá sa tam diala. To nebol nejaký film, čo tam on videl. Ale tu je napísané: Hospodin však nebol vo výchre. V tejto mocnej demonstrácii, čo sa tam dialo, a Boh to spôsobil. Po ňom nastalo zemetrasenie, ale ani v ňom nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni. Po ohni sa ozval tichý a príjemný šelest, tichý, príjemný taký vánok. Len čo ho Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a postavil sa pred vchod do jaskyne. V tom ho niekto oslovil: čo tu robíš, Eliáš? A začala konverzácia medzi Eliášom a Hospodinom. A verím tomu, že toto je úžasný obraz toho, kam alebo akým spôsobom máme hľadať vedenie Ducha Svätého. Ty a ja potrebujeme si nájsť tú tichú komórku, to tiché miesto, v tej tichosti skúmať, pretože Hospodin a Duch Svätý prichádza v tichosti. Aj keď on spôsobí a môže spôsobiť ten hluk vôkol, v tom nie, on prichádza v tichosti. Ale keď sme my príliš zanepráznení a dovolíme hluku okolností životných a tohto sveta, aby nás zamestnával, tak nebudeme počuť tichý hlas Ducha Svätého, ktorý nás chce viesť a chce s nami začať konverzovať, hovoriť, tak ako tu Hospodin s Eliášom. Eliáš tam vydržal. A vyšiel, čakal, ani to z tej jaskyne. A keď počul ten tichý šelest, tak vedel, to je Hospodin. A znova, To je na tebe a na mne. Čo? Skúmaj vo svojom živote, čo potrebuješ eliminovať a povedať nie, potom ďalšiu vec nie a zrazu začneš nachádzať priestor a začneš sa približovať do bodu a budeme spievať aj tú pieseň Veďma z dolných nádvorí, kde už opustíš dolné nádvoria, kde je hluk, aj svätyňu a vstupuješ do svätyne svätých. Ten druhý príbeh, ktorý mám tiež veľmi rád a je pre našu dobu, pre teba a pre mňa poučný. Ja tam mám, je to dobrý text, len si nevšímajte ten názov, toto už nie je prvá kráľov, ale prvá kronická 14, 13 až 16. Čiže prvá kniha kroník, prvá kronická, 14. kapitola 13 až 16 je Boží muž, muž podľa Božieho srdca Dávid. Je v tiež vonku v prírode, uprostred boja, hluk. A je tu napísané od 13. verša, že Filištínci, čo bol nepriateľ Izraela, znovu plienili v údolí. A keď sa Dávid spýtoval Boha, dostal od neho odpoveď. Vidíme ten princíp? Filištínci plienili v údolí, boj tam bol, Dávid, skúsený bojovník, má armádu a vidíme, že nejde strmhlavo, že hej, jak je to v tých filmoch, dá motivačnú reč a ideme, zaútočme na nich, poďte hrdinovia moji, Joába, ďalší. Nie. Vidíme, že Dávid zastane a pýta sa Boha a prichádza odpoveď a Hospodin mu hovorí, nechod za nimi, ale ich obíď a napadni od balzamovníkov, to boli stromy, a ešte detailnejší plán dostáva od Hospodina, stratégiu v 15. verši, len čo začuješ vo vrchovcoch balzamovníkov šuchot krokov. To je veľmi podobné tomu šelestu, tomu tichému nejakému zvuku, ktorý počul aj Eliáš. Keď tam v tých vrcholcoch začuješ, čiže on sa tiež musel stíšiť, aj s celou armádou musel povedať, že ticho. Keď začuješ vo vrcholcoch balzamovníkov šuchot krokov, i hneď výraz do boja. Lebo to, čo si počul, bolo, že Boh vyšiel pred tebou poraziť vojsko Filištíncov. Dávid posluchol Boží príkaz a porážal vojsko Filištíncov od Gibeonu až po Gezer. A ten, verím tomu, že ten problém v našich životoch je ten, že sa hrnieme do vecí. Chceme to mať rýchlo, aj ten duchovný boj a všetko a nečakáme na Hospodina, jak Eliáš, jak Dávid. Na signál, že počujem, že Hospodin kráča, ide do tej situácie. A tak ťa chcem k tomu vyzvať, aby keď hovoríme o vedení Duchom Svätým, množstvo kázni, už len ja, chcel som si to aj vyhľadať, ale nemal som čas, že koľko som ja kázal o vedení Duchom Svätým. Ale tu je niečo praktické dnes pre teba a pre mňa. Eliáš, Dávid, stíšenie pred Hospodinom. Duch Svätý nie je násilný. To diabol je ten, ktorý posiela svojich démonov a všetky okolnosti a robí hľúk a chce napodobňovať to, čo Boh tam robil pri Eliášovi, tie bralá, zemetrasenie a oheň a chce takýmto spôsobom nás rozptylovať. Či je to hlasná hudba, hej, kde idete, alebo proste okolnosti, že ľudia ťa vyrušujú, reklama na teba tam, internet na teba, televízia, všetko. Toto robí nepriateľ. A ty a ja potrebujeme ísť do úkrytu ako Eliáš, do tej jaskyne, tak ako Dávid, do toho lesa, kde boli tie balzamovníky a čakať na to Božie pohnutie, na ten Boží signál a vtedy môžeš vložiť dôvere a svoju dôveru v Hospodina a povedať, áno, vidím, Pane, že ty ideš do tej situácie. A vieme, že prišlo víťazstvo v Dávidovom živote. Tak nech si to Pán použije v tvojom a v mojom živote. A to posledné je vernosť v službe. A to už je len ten jeden verš. A to je, a tým ukončíme teda v 24. verši, čiže ak sa brat pastor budúcu nedelu opýta, si zapamätajte, že skutky 20-24, tam sme skončili. A tam je napísané význanie Pavlové. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. To som už dnes spomenul a tu znova Pavol to píše. Akú cenu prikladáš svojmu životu? Pavol tu píše, že on neprikladá svojmu životu žiadnu cenu alebo nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, hlásať evanjelium o Božej milosti. A to je to tretie V. Som zabudol to tak zdôrazniť. Čiže tretie slovo, ktoré začína na V, je vernosť službe. Ak zostaneš verný v službe, Božie slovo, Boh garantuje, nebudeš stagnovať, ale budeš smerovať k duchovnej zrelosti. Jednoducho budeš, pretože slúžiš, budeš budovaný. A keď sa vrátime k tomuto veršu a vyznaniu Pavla, ja sa ťa chcem opýtať, a verím, že to je to, čo ti Pán chce tú otázku dnes položiť každému jednému z nás, akú službu si ty prijal od Pána Ježiša. Lebo Pavol tu píše, že on prijal nasledovnú službu, a to je hlásať evanjelium o Božej milosti. Áno, mohli by sme povedať, že aj my každý jeden z nás sme to prijali. Amen, prijali sme to. Ale vieme, že to sa premenia na konkrétne. Čo konkrétne ty si prijal a prijala? Čo konkrétne nad tvojim životom bolo vyslovené, keď sa za teba pastor alebo niekto modlil? Rozpomeň sa na to. A otázka je, či si v tom zostal verný a verná. Či napĺňaš. Samozrejme, tie Božie cesty sú úžasné, keď zostane verný v jednom, to je aj Boží princíp, keď to je verný v málom, potom mu bude dané viac. Čiže musíme začať s tým, čo sme dostali, byť v tom verný, a potom Pán dáva otvárať ďalšie dvere, ďalšie. A tak ťa chcem dnes vyzvať, aby si toto skúmala vo svojom živote a vrátila sa k tomu. Čo je tvoje povolanie? A už len niekoľko veršov na záver, a to je príslovia 28:20. Prvá časť toho veršu hovorí: verný človek dosiahne mnoho rôzneho požehnania. Pán teba a mňa povolal k vernosti. Amen. Viete, že je to jedno z ovocí Ducha Svätého. Vernosť. Vernosť vo vzťahoch, vernosť v manželstve, vernosť v službe, v zbore, vernosť. Tu z prísloví vidíme prvý benefit, a to je obrovský benefit, že dostaneš rôzne požehnanie. Ja verím tomu, že mnohí z nás, alebo možno každý, vie to vyznať. Keď som bol verný a keď som verný, zažil som tak veľa požehnania. Čiže Božie slovo je pravdivé. Pán Ježiš Matúšovi 25. kapitole 20:21 hovorí to podobenstvo o hrivnách. A pristúpil ten, ktorý bol dostal 5 hrivien a doniesol iných 5 hrivien a povedal: Pane, 5 hrivien si mi odovzdal, hra iných 5 hrivien som získal nimi. A jeho pánu povedal: dobre, sluha. Dobrý a verný, nad málom si bol verným, nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. Tak ako tu je ten obrázok, zámerne som ho tam dal. Toto je tvoj a môj cieľ. Pozerať na ten svoj život, že ten život nemá cenu. Kedykoľvek môže byť ukončený, ale život, keď slúžime pánovi, má cenu. Ale spôsobom takým ako Pavol, že bežíme a slúžime. Chceme dokončiť ten beh. Takže ja chcem každého jedného z vás k tomu vyzvať, aby sme boli verní. Si dostal jednu hrivnu? Jednu hrivnu dostal každý. Lebo v tom podobenstve Pán Ježiš nehovorí, že no, tento dostal 0 hrivien. Tento nedostal nič, on bude iba zapisovateľ, nejaký kronikár. Takého tam ja nenachádzam. Je tam len jeden, hej, ten potom dostal 2, hej, 5, ale každý z nás dostal povolanie. Čím máme slúžiť? Ja vás chcem vyzvať, aby sme v tom boli verní a aby našim cieľom sa naozaj stalo to, že chceme počuť slova Pána Ježiša, ktoré budú, že dobré sluha, dobrý a verný. Vidíš, že toto sú žiadne tituly, žiadne už niečo, že učeník, apoštol, alebo ja neviem, hej, doktor teológie, alebo nie. Dobrý a verný sluha. Nad málom si bol verným a nad mnohým ťa ustanovím a vojdi do radosti svojho pána. A úplne posledných pár veršov je zo zjavenia 2. kapitoly. Anielovi cirkvi v Smírne napíš, toto hovorí prvý a posledný, ktorý bol mŕtvý a ožil. Poznám tvoje súženie aj chudobu, ale si bohatý. Poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagógov satana. Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Hľa, diabol z niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou a budete súžovaní 10 dní. Čiže tu je prorocké slovo do konkrétneho zboru v zjavení Jána napísané a potom je tu tento verš. Alebo pokračuje to následovne. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí. A toto je také posolstvo, ktorým sa chcem s vami rozlúčiť z Božieho slova. Aby sme si ho každý jeden z nás zapamätali. Buď verný pánovi Ježišovi až do smrti. Bo diabol sa snaží až do posledného momentu života človeka ho strhnúť dole. Ale chcem ťa k tomu povzbudiť, aby si si toto hlboko do svojho srdca zapísal, že chcem byť. Pane, moje rozhodnutie je, že budem ti verný. Veniec života. A kto zvíťazí, a toto je to víťazstvo, veniec života, čiže tebe a mne stačí byť verný. Hej, tak jednoducho sa to povie, že stačí. Je to boj. Zostaň verný. Buď verný. To znamená, že je pre teba pripravený veniec života a tu je napísané, kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí. Prečo? Pretože Pán Ježiš zvíťazil nad smrťou. Keď zostaneš verný, druhá smrť, čo je večná smrť, ohnivé jazero, kde bude uvrhnutý Satan aj so všetkými démonmi, ti neuškodí. Nemá právo, lebo ty si vykúpený a zostal si verný. Halelúja! Ste nejaký unavený z toho, ale tých 51 minút, odpočítajte 10 minút, keď som hovoril o predošlej kázni, čiže dnešná kázeň trvala len 40 minút, ale nejde o tie minúty. Ide o to, aby sme prijali Božie slovo a ja mám ešte takýto posledný na sumarizáciu alebo na také skutočne, čo sme dnes počuli a hovorili sme o tom, ako predísť stagnácii. Lebo ja nechcem stagnovať, asi ani nikto jeden z nás. A ako smerovať k duchovnej zrelosti, hovorili sme o vzťahoch v spoločenstve. Po druhé sme hovorili o vedení Duchom Svätým. A hovorili sme hlavne o Eliášovi a Dávidovi. Aj o Pavlovi, ktorý zrazu proste vedel. Toto je vedenie Ducha Svätého. A idem za tým, nevspieram sa, neutekám tak ako Jonáš. Duch Svätý ma vedie. A to posledné, vernosť v službe. Vernosť v službe. To, čo robíš, pokračuj v tom. Nie je podstatné, či ľudia ťa pochvália alebo nie. Častokrát ja osobne mám radšej takú službu, kde nedostaneš žiadnu pochvalu alebo niekto ťa aj potlapka po pleci, ale takú, ktorá je skrytá. Pokračuj v tom, chcem ťa povzbudiť a vezmi si to k srdci, že Pane, ja chcem byť. Tvoje slovo hovorí, buď verný až do smrti. Ja chcem byť verný až do smrti, pretože viem, že vtedy zvíťazím. Veniec života, koruna víťaza je už vybojovaná. Pán Ježiš má pre teba pripravenú. Môžeme sa teraz postaviť spoločne. A ja by som sa chcel teraz modliť pred tým, ako pôjdeme do druhej časti chvál. A chcem každého jedného z vás pozvať aj tu dopredu. Nie preto, že tuto nejak ja alebo niekto iný sa bude za teba modliť, ale preto, aby ak ty chceš urobiť rozhodnutie z toho, čo si dnes počula a chceš vedieť, chceš to urobiť tu vpredu, tak prídi. Ak to chceš v lavici, ale chcem, tak zostan tam, kde si. Ale chcem ťa poprosiť každého jedného z nás, lebo verím tomu, že toto bolo také posolstvo, že zasiahlo každého jedného z nás, bez ohľadu na to, či máme 10, alebo 80, alebo 90 rokov. Urob rozhodnutie dnes. Pán bude počuť tú modlitbu, tak ako počul modlitbu Dávida alebo Eliáša a bude odpovedať. Môžete prísť chváľu